murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi mu mwanya wa Diane Nahazwe. Ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikaze mwese.
Uyu mwaka uko ibigori biri kumera biri kuzamukana na ya nkongwa ku buryo nta muntu ushobora kuzasarura ikigori uvuga ngo iki kibaya cyose nkongwa gusa.
Uwo ni umuturage umwe mu baturage bahinga mu kibaya cya Bugarama mu murenge wa Bugarama ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Mu bahangayikishijwe n'icyorezo cya nkongwa, iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye itangwa ry'amasambu mu buryo bugezweho mu ntara ya Bujumbura muri komine Mukike n'uburyo impunzi zirimo kwikemurira ibibazo mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye. Nimuve hafi y'amaradiyo yanyu. Mukanya rero mbere yuko tubagezaho ayo makuru, reka tubabwire uko byifashe hirya no hino ku isi. Inama ishinzwe umutekano ku isi ya ONU irasaba ubutegetsi bw'u Burundi kuganira n'abatavuga rumwe nabwo ku bijyanye n'amatora hateganijwe mu mwaka w'2020. Mu itangazo ryemejwe n'intumwa z'ibihugu 15 bigize ako kanama k'umuryango w'abibumbye, imenyesha ko itewe amakenga, itewe impungenge n'uko ibijyanye na politiki byifashe muri icyo gihugu cy'u Burundi kutihutisha ibiganiro bihuza Abarundi biyobowe n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, hamwe no kutabona ubwitange bugaragara mu bwa leta ku ruhande rwa leta y'u Burundi. Ibwo bwitange rero ngo ntabwo burimo kuboneka. Iryo tangazo rikavuga ko ONU ishyigikiye ibirimo gukorwa n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gufasha guhagarika impagarara, gusaba ibihugu byo mu karere kugira uruhare kugira ngo haboneke igisubizo kinyuze mu nzira ya politiki mu gihugu cy'u Burundi. Tunyarukire noneho muri Sierra Leone. Julius Mada Bayo w'imyaka 53 y'amavuko wahoze ari mu gisirikare cya Sierra Leone niwe wegukanye insinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Yatangajwe ko yatsinze ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu cyiciro cya kabiri cy'itora nyuma yo guhiganwa mu matora yabaye ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatatu, aho yarahanganye na Samora Kamara wahoze ari minisitiri. Bayo yatsinze ku majwi 51 n'ibice 81 ku ijana, naho Samora Kamara yabonye 48 n'ibice 19 ku ijana by'amajwi. Igihe yiyamamazaga yemereye abanyagihugu ko agiye guhindura byinshi birimo no kwiga mu mashuri mato n'ayisumbuye ku buntu. Yatsinze yavutse ku itariki ya 12 ukwezi kwa gatanu umwaka 1961 Itehun ni mu ntara ya Bothe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu cya Sierra Leone. Julius Mada Bayo ari mu bwoko bw'abamende, umuyoboke w'idini rya Gatolika ariko yashakanye n'umuyisilamu, bafite abana bane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yategetse kuri uyu wa gatatu kohereza vuba abasirikari bakajya gufasha abandi gucunga umupaka Amerika ihana na Mexique kugira ngo bahagarike abimukira binjira mu buryo unyuranije n'amategeko. Icyo cyemezo cyo gukohereza abo basirikare kuri urwo rubibi no gutangira gushyira mu ngiro mu bikorwa umugambi we wo guhashya abimukira, ariko haracyari rero ibibazo nko kumenya umubare w'abasirikare bazoherezwa, igihe bazoherezwayo, cyangwa se icyo bagiye gukora mu by'ukuri. Amasaha make mbere y'uko iyo ngingo icyo cyemezo gitangazwa, abimukira babarirwa mu gihumbi bakomoka mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bari bageze muri Mexique kugira ngo binjire muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko bihishe baciye hejuru kuri uwo mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. radio ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje, noneho turebe uko byifashe mu ntara zitandukanye duhere mu Rwanda. Ariko rero ni ikiganiro nyine nkuko nari mbivuze, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tunyarukireye mu Rwanda, bamwe mu baturage bo mu karere ka Rusizi baratakambira leta bayisaba umuti wica nkongwa yibasiye ibigori. Abahinga mu kibaya cya Bugarama baratinya ko bazahura n'amapfa kuko iyi nkongwa itatuma beza. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko hari imiti ya ngombwa yo guhangana n'iyo ndwara. Inkuru mugezweho ku byo burambuye na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Ngo uyu mwaka uko ibigori biri kumera, biri kuzamukana na ya nkongwa ku buryo nta muntu ushobora kuzasarura ikigori. Nkuvuga ngo iki kibaya cyose nkongwa gusa.
Numwe mu baturage bahinga mu kibaya cya Bugarama mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. We na bagenzi be bahangayikishijwe bikomeye n'icyorezo cya nkongwa idasanzwe imaze kugaragara ku buso hafi ya bwose bw'ikibaya bahinzemo ibigori. Iyi nkongwa ifata ibigori bimaze kugera kuri santimetero 20 zikiva mu itaka. Baratinya kuzagerwaho n'amapfa kuko hatagize igikorwa mu maguru mashya ngo batazasarura na duke.
Ako kanya n'ibiri kumera iri guhitizamo.
Ubwo nubwo ngo iki gishanga cyose nkongwa yamaze kugeramo?
Cyose irahari kabisa. Ahubwo n'inzara izanatwica. Nabo ikintu tuzarokora n'ibishyimbo gusa. Nawe uyu mwaka nta kigori tuzabona.
Uzaze mu kwa gatanu, by'ibigori bimaze kwegera hejuru. Se nkumana kugera hepfo. Uzasanga abaturage bari kugera batona bajugunya hariya.
Ahantu hose njya nsanga ngombwa ihari. Nta ritari.
Ubwo ubu ngubu mufite impungenge ko mutazasarura ibigori?
Ntabwo tuzasarura kuko ubundi meze nabi cyane. Amuka byaratobaguritse. Ntabwo byabiheka byangombwa. Niyo binahetse n'ubundi bivuyeho biba biri birwaye ngombwa.
Byafashe ahantu hanini?
Hose nta hantu bitari, nta hantu utayisanga.
Ubwo imirimo yose usanga mu Bugarama yafashwe na nkongwa y'ibigori?
Yose.
Aba bahinzi bavuga kuretse mu gihembwe cy'ihinga gishize basaruye neza, ariko ko mbere yaho nabwo bahuye n'igihombo gikabije kubera iyi nkongwa idasanzwe ifata ibigori.
Umwaka washize usibyiseze dusaruye, nta n'uwigeze abona n'ikigori na kimwe.
Ni ukuvuga ngo muri ino myaka ibiri buriya ibigori byugarijwe na nkongwa cyane muri aka gace?
Ariko ni ukuvuga ngo iyiseze dusaruye ubu ngubu yo nta nkongwa yari yaje, yari yacitse. None ubu iyiseze dukurikijeho niho yongeye kugaruka.
Ubundi hari igihe wica utera umuti igipfuye kigapfa, nakabamo n'ikindi kipfunyikamo hirya cya kindi ugasanga cyabyaye amagi n'ubundi giteje ibindi bigori.
Eyo, umwaka ushize ntiyago twiye dusarura, ariko ubu noneho uburwayi bwongeye kugaruka bwo sinzi uko bimera.
Barasaba leta kubaha imiti yiciye inkongwa kugira ngo baramire imyaka yabo itarangirika cyane.
Babasaba imiti nyine tuzateramo.
Undi mwaka bari bayiduhaye, ariko ubu ngubu nta yindi yari yaza. Sinzi bagoronome niba batari kuyibona, twamenya nta yindi baratuzana.
Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Bwana Harerimana Frederic avuga ko bamaze kumenya ko iyi ndwara yatangiye kugaragara mu mirima y'abaturage, kandi ko biteguye ibikenewe byose mu kuyirwanya.
Ntabwo ari ibidutunguye n'ubundi, buri gihe tuba twiteguye ko ako gakoko gashobora kwibasira ibihingwa cyane cyane muri kiriya gice cya Bugarama. Ubu rero icyo dukora ni uko imiti irahari kugira ngo umuturage igihe cyose abonye hari icyo kibazo abe yabona aho agurira umuti. Ariko noneho n'ikindi ni ukurwanya iyo ndwara binyuze mu miganda. Nko muri sezo yabanjirije irangiye, icyo kibazo twarakigize, ariko dufatanyije n'inzego zose n'abaturage tujya mu mirimo y'abaturage dutoragura izo nkongwa zishiramo ku buryo abaturage bejeje. N'ubu ngubu rero turizera ko uburyo twakoresheje ubushize n'ubu ni bwo buryo tugiye gukomeza gukoresha. Tukaba twumva rero nta kibazo twavuga kizagaragara muri season kubera ko ikibazo tukimenya hakiri kare tugahita dutangira gukumira hakiri kare.
Uyu muyobozi arizeza abaturage kuzabona umusaruro uhagije muri iki gihembwe cy'ihinga.
Usibye ko natwe nk'ubuyobozi tujye dutanga imiti ku muturage tubona ko hari ikibazo gikomeye kirenze bisaba ko tumufasha, ariko tugakora n'imiganda n'abaturage tukaba twumva izo mpungenge. Ntabwo twavuga ngo abantu ntibazigire, kuko tutagize impungenge ntabwo twafata ingamba. Nitugire impungenge ariko tumenye n'amahirwe ahari atuma duhangana n'ikibazo, tumenye n'ubundi buryo bwose twakwifashisha. Ariko nk'ubuyobozi turabizeza ko tuzabikurikiranira hafi ku buryo nta kibazo cy'amapfa kizaba.
Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko iyi nkongwa idasanzwe y'ibigori iterwa n'udukoko tubyarwa n'udusimba two mu bwoko bw'ibinyugunyugu bitera amagi ku bigori mu gihe cy'imicyo. Abashinzwe iby'ubuhinzi bavuga ko ubukana bw'iyi nkongwa bushingiye ku kuba imaze iminsi ihinduka igikonoshwa, nyuma kikavamo ikinyugunyugu kikaguruka ahantu hose gitera amagi, ku buryo nibura mu minsi itatu icyo kinyugunyugu gishobora gutera amagi 2000. Ayo magi niyakura akavamo urunyo narwo rukavamo nkongwa, ikaba ishobora no kororokera mu bindi bihingwa nk'amasaka n'urubingo mu rugendo rufata iminsi igera kuri 21. Nakwibutsa gusa ko iyi nkongwa yagaragaye muri tumwe mu turere tw'intara z'Uburasirazuba, Amajyaruguru, Uburengerazuba n'Amajyepfo, ikaba yarigaragaje cyane mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2017. Claude Ganza, Munyamagana, Irusizi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika. Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igikorwa cyo gutanga amasambu gisigaye cyoroshye mu ntara ya Bujumbura muri komine Mukiki. Aho ni mu gihe abacamanza bakoresha uburyo bwa kijyambere mu kuyapima. Cyakora abanyagihugu batagira ubushobozi buhagije ntiborohewe, kuko icyuma bakoresha babanza kugikodesha. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse aduha inkuru irambuye.
80% by'imanza zicibwa na sentare y'intango y'Umukike zifatiye ku matati y'amatongo, nk'uko amakuru ava mu barongo yo komine abivuga. Byongeye reka kindwi yijana yo sentare itagiye ku rubuga gushira mu ngiro imanza zaciwe.
Tugende mahoro bumwe n'ubutungane. Kuri uno munsi sentare y'intango y'Umukike yaramutse ishikanga kubandaranye kwikirizo ry'urubanza yatanguye, hari handi hasigaye gupima n'ikibandaniriza ko kugira ngo ishigabura igaburira bane nk'uko urubanza rubivuga. Mfite akamashini ari ngaha cagakoresha ndibaza kugira ngo ihoke ibandaranye kwikirizo ryangire gira amahoro.
Aha sentare y'intango y'Umukike yari kwirashira mu ngiro urubanza rwaciwe, aho mu vyihutirwa kwari kubanza kumenya uburinganire bw'itongo ryaburaniwe mu ntumbero yo guca bagaburira ahangana umwe wese mu bari buraniye. Icyo cuma gikoreshwa mu gupima na kamashini ko mu buryo bwa none kitwa GPS, gafisi foroma imeze nk'itelefone ngendanwa. Haraheze umwaka urenga gakoreshwa muri ako karere. Ugafise mu gupima itongo ahejeje uburinganire bwaho yatembereye buca bwiyandika muri ako kamashini. Abanyagihugu bariko bashikirizwa ubwo rubanza bavuga ko ubwo buryo bwizewe
kwa karondeye kuko karadufasha na hantu hanini cyane ku buryo atawushobora gutambuka kujya babikora mu Kirundi bagatambuka imetero gapima hanini, kuko ni hanini cyane hashika mu hectare nk'ama 50 combien presque mirongo zirenga. Urumva rero babikoresheje amaguru ntibikunda kujya batambuka.
Urumva kajya turakemera cyane ukera bapimisha imetero bagomba kugira bakwibe barayizinga ubakunda bagacya bayizi bambe uwo bagize bagacya bayizingura. None ubu kajya kamashini ahagaze karahagara abananije niko kagenda gashobora kwibira numwe
ya kamashini. Kera bapimisha n'ibiti by'imigano bakarambika ibiti by'imigano bagatambuka imetero nyamugano none aka kamashini nako ndikiba ndikarenganye.
Bamporeye rero ndasigisha amashuri mato mato muri zone ya Mayuyu igihe umuryango wabo sentare yaza kubagaburira amatongo aka kamashini kari bwaze. Yabwijije Amerika yuko byatwaye umwanya munini.
Yo byatwaye umwanya muremure cyane ugasanga bapimye nko kuri yindi baguhaye nk'umunsi umwe bakazosura kuguhundi mu kwezi kuza bakazosura kuguhundi mu kwezi kuza ugasanga haheze nk'amezi atandatu nk'ahantu hameze neza bagapima ubwaguke bagapima uburebure hanyuma bagahagarara bakagwiza n'amakaramu bagasura bakimukira handi gucyo bakagira ibintu by'ibicapo.
Ariko rero utu mashini dukoreshwa na sentare sutwayo amakuru dukura abanyagihugu bagaburiwe amatongo akoreshejwe utu tumashini amenyesha ko mu komine yose ya Mukike abadukeneye badukura ku bagoronome babiri mukugira baturonke naho babanza kudukota hagati y'ibihumbi 350 ku munsi ku banyagihugu b'abakene basha bahagira ingorane.
Oya muto nashobora kukaronka n'ukuri abanza kujya kafi gato kugira ngo akoteshe gashika nko ku
50
urumva
umukene aguma atinyizwa kubera ataronse nk'ayo mahera yo kuriha iyo metero bacavuga ngo wewe naho utaronse ayo mahera utegerezwa yuko duca dukura ko za metero kuko twetwarishe ya mahera kandi uri kuraburana n'ugusumba urumva taguma gusumbya kwa kundi wewe rero ashobora guca avuga ati wewe rero ko taronse ya mahera aya mahera y'iyi metero ndagukata kuri zirya metero wari kuronka kuko jena yaronse ushobora yuko uvuga uti ngiye ko ntayafise ntabwo nditwareza metero
umva izo metero zikoga kugira ngo birihe amafaranga batanze.
Yego
muri bene gukotesha utu tumashini harimwo uwo twahuye agiye gufasha abacamanza gupima itongo. Ico twahamenyeye ni utwo tumashini turi mu bikoresho bahawe n'ababakurira kugira ngo boroherwe mu kazi yagira abafundi b'indimo. Ariko rero ikibazo twashatse kubaza umufundi w'indimo ni kuki akotesha ku banyagihugu ivyo yahawe ku buntu. Ico kibazo nitwaronse akajya kukimubaza kuba kimenya ko turamenyesha makuru icyatubwira ko adashaka kuvugira ku maradiyo. Eka n'abacamanza ho muri sentare y'intango y'Umukike ntacho bashimye gushikira za kujya ya Amerika batumeshije ko batayifitiye uburenganzira naho biruko abanyagihugu twaganiriyeho muri zone ya Mayuyu bavuga ko utwo twuma byo bavyiza sentare turonse hako twama dukotwa. Ngomira Kizairia umukuru mutumba wa Rurambira
twibije twose ba leta nuko bishobotse bugahanga bajije bakageza bakazanye ko tabindi byo umuntu kwirwasira gutanga.
Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane Bigirimana Eliyanso amenyesha ko umushikiranganje w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana icyo kibazo cy'utwo tumashini amazeho giturwa kandi twari kwarakora ibishoboka kugira ngo mu minsi iri imbere tuzohabwe abacamanza muri zone Mayuyu muri komine Mukike Fidelite Shatse ijyu rya Amerika.
Muri kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri FM 83.3 na FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Cha bijya bi biranuka nuka kwa rivyo
eka nibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
sivyo eka sivyo
ehe dupingi ehe dupingi utangike
he mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Ni radio yanyu rero ijwi rya Amerika nk'uko mubyumvise muimenyereye muri aya masaha ubu ni wa mwanya tubagezaho ibya kubyanyuranyemo mu kumbuganya ubugurukana bumenyi. Ubu ngubu noneho tugeze ku kibazo cyo gucana inyuma turi kumwe na mugenzi wacu Diane Ndonse i Bujumbura mu Burundi.
Haramasanamu amazi imisi aca kumbuga ngurukana bumenyi nka Facebook, WhatsApp na Twitter yerekana abapolisi b'igihugu cy'u Burundi bariko barafata abagabo n'abakenyezi bagirizwa kurenga ibigo. Aya masanamu aberekana bariko barafatirwa mu mahoteli. Ahanini abantu baratangazwa n'ingene igipolisi gisa n'icandagaza ubuzima bw'abantu. Ivyo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ahakana akavuga ko ari abandi banyagihugu babashengereye bafata ayo masanamu ari nabo baheza bakayahererekana ku mbuga ngurukana bumenyi.
Aya masanamu muvuga mu gipolisi twarayabonye nk'uko namwe mwayabonye abazifasha abanyagihugu s'abapolisi kandi n'abazishize ku mugaragaro nabo bari bazifashe. Mbere na abapolisi nabo batangaye mu bandi abapolisi bari kwarakora ico gikogwa batangaye mu bandi babonye ahubwo barimwo mu masanamu abantu bari ko barahanahana. Hanyuma haragiyeho umugwi wo gutohoza kugira barabe ko kaba barayafashe hama baheze basanze bahonyanza amategeko baheze babihanigwe.
Akandi Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi asigura ko bisunga amategeko ari mu gitabo cy'amategeko mpanavyaha cyo mu Burundi.
Hanyuma ico gufata naco abantu baba bariko bararenga ibigo abantu bariko barashurashura ivyo ni vyaha bisanzwe bivujwa n'amategeko mpana vyaha y'u Burundi ni no kurenga ku mico n'imigenzo y'ikirundi kwa polisi rero baheza bagafata abantu bariko bararenga amategeko mpana vyaha y'u Burundi ni nako kazi kabo ka misi yose aho nta tegeko na rimwe baba barenze.
Uretse uku kurenga ibigo hari n'ibijanye n'inyambaro nk'impuzu bivugwa ko ari ngufi ku bakenyezi igipolisi gifata nk'abakoze amabi. Isiguro nuko baba bakoze ibyaha byerekeye gucyoza ku mugaragaro imico n'imigenzo myiza y'igihugu. Iryo tegeko riri mu gahimba ka mbere k'ingingo y'amajana 564 mu gitabo mpanabyaha cyo mu Burundi. Ariko rero umuhinga mu by'amategeko akaba n'umushingwamanza Dieudonné Nitunga abona ko iryo tegeko ridatomora neza iby'abantu bakwiye kwisunga.
Iryo tegeko ntiritomoye neza bavuze kucyoza imico myiza y'igihugu ni ibintu udashoka utahura ibyari byo. Umuntu rero ajejwe ariko guhana arashobora gufata uko ashaka iryo jambo akarifata uko ashaka ugasanga nawe kabona umuntu agize inyifato kavuga ati inyifato yarenze imico y'igihugu kandi mu bisanzwe atariko bimeze. Aha anye rero abajeje gukura amategeko cyane cyane abashinga amategeko bita baregisuratire mu Gifaransa boraba kugira ngo ntibarekere urubuga abantu bakejwe gukurikirana abo bantu bari nk'igipolisi cyangwa abandi bantu kubera urashanga nk'aho mu gisagara abantu bariko bararengana ukazonda umuntu ngo yanyifato ngo yacuze imico myiza y'igihugu. Icyo mbiza y'igihugu ni ikintu rero kinini kitatomoye kitatuma umuntu wese acya yumva ikivuzwe bakareketi ikintu kizira ikintu kizira.
Umwigisha Emile Mworoha yanonosoye byakahise avuga ko imico y'igihugu ishobora guhinduka myiza igahabwa ikibanza maze mibi nayo igakugwaho biciye mu ishingwa ry'amategeko.
Dufate ivyerekeye nk'ingoma cyangwa nk'izerekeye imvyino zerekeye igice kiyanaka cy'u Burundi nk'ivyo ni ibintu tubwirizwa gushira imbere mugabo kumbure hariho ki yindi micho itobimeze neza yo bifatiye nko bintu byo kwishima cyane kwambara utikwije ivyo eka ni yindi urumva ivyo birumvikana yuko nk'imico nk'iyo batwikurikiza kandi hari aho bihinduka urabona nka kera mu Burundi abantu benshi nk'umugenzo uguharika wari ukomeye byari bisanzwe mugabo unyi nk'ivyo guharika hari amategeko yabibujije usa n'ubatitutse bagaca barondera iyindi migenzo myiza iyo bijanye n'igihe cy'ubu.
Aha rero abantu bacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi baragize icyo bavuga ku isanamu iteye isoni yerekanwa iri ku mukenyezi ariko arafatirwa mu ihoteli. Duhere kuri uyu avuga ati igihugu kirakeneye amahimiriza akomeye kubijanye n'akaranga mutima. Uyu nawe ati Mungu we ndatangaye n'ukuri. Hari n'uyu yanditse avuga ati abo n'abantu bakuze ariko se abantu bato hama ikindi naco baba bavyumvikanye none kubera iki babashira habona. Hari n'uyu nawe avuga ati mbe umugore niwe bafashe gusa. Hari n'uyu yitwengera avuga ati ha 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 bidarengeje pe. Dusome n'uyu avuga ati ababa fotoye nimba baravyaye ababo bazofotogwa nabandi. Uyu nawe ati abagore nibo bijanye mwayo mahoteli abagabo nabo barihe bari kumwe ha ha. Uyu nawe yandika avuga ati je nagira nibindi wewe wera mubanzi buye hagi uteye mugere igikere ubucunguruje. Tubandanye n'uyavuga ati erega abapolisi baje kubafatira amahoteli baba bariko barahombya abanyene amahoteli erega harimo nibijanye n'ubutunzi. Tugarukirize kuri uyavuga ati ibyo bintu igipolisi cy'u Burundi gikora si byiza na gato. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi. Tsakumi. Tsakumi rero ni cya kiganiro muri isanga. Ubu mukomeje kumva radio yanyu ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tunyarukire noneho mu nkambi ya Rusenda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo hatubwire uburyo impunzi ziri muri iyo nkambi zifashisha mu gukemura impaka.
Bimaze kuba umuco ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda kugana ahakorera abaserukira impunzi muri iyi nkambi, hanyuma bakicara hamwe kugira ngo bakemure ibibazo biba bibaraje inshinga mbere yuko babijyana mu gipolisi gikorera muri iyo nkambi. Emmanuel Ntirampeba ari mu itsinda rishinzwe gukemura amakimbirane mu nkambi yo mu Rusenda.
Turakira imanza zitandukanye, umuntu araza akakubwira cyaje ndafite ikibazo na mugenzi wanje, iki niki niki ari kibazo c'amatati y'amakara, atari kibazo c'ugushwana umugabo n'umugore, ari ibibazo bitandukanye by'ububanyi uko ndengera karimbi wagize gute ibintu nk'ibyo. Oyo ashitse ngaha duca duhamagaza wa wundi mugenzi wiwe, ashitse tukabaherereza isango umunsi ashitse wa wundi yareze akagerageza kuvuga ikibazo ciwe, tukabaza wa wundi nawe wundi bareze ko yokwiregura akagerageza kwiregura. Ari naho rero tumaze kubumviriza tukababaza tubazo dutandukanye kugira tumenye ukuri ari bikenewe, kuko hari gihe bavuga ati twe dukeneye impanuro, hari nabandi bavuga ati dukeneye ko tubura na by'ukuri burubanza. Ubwo urubanza rero duca dusaba ibyabona byabona bimaze gushika bikagerageza gusigura uko byagenze, ari naho rero duca tubabwira ati muje hanze umwe wese kuko abafise ibyo yasabye, tukicara uko turi ngaha turi batanu bane tukumvikana natwe umwe wese akavuga ati tukamenyerera aho duhagarariye ingingo twisunze y'imibano gusa impanuro, baro tubabwira ati umwe wese yo kwitwara ukundi nawe yo kwitwara.
Birori Franke numwe mu mpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda twasanze yaza ikirego ciwe kuri komite y'inkambi, nawe ashima gahunda abaserukira inkambi bashizeho uburyo ibafasha mu gukemura ibibazo batarinze kubijyana mu gipolisi.
Nukuri muri make turashimira cyane komite mbere byaje bije umuyu mugambi uzahageze ukumvikanisha izino mpunzi ziri hano kubijyanye n'amatati bagize neza ubu imanza ntija kuri polisi zidahereye mu batware badutwara hagati mu ikambi. Nukuri uko bishoboka kose baragerageza biragenda neza nta camira na ngwane zibamwe. Mu gihe twobasaba ngo hoba hariho amakosa amwe bakora, oya nta makosa bakora ariho. Icyo tubashimira nukuri batunganiriza bose atawanjye atawangura atamwana n'ikinono, tugasaba ko uyu mutima wo kumvikanisha impunzi bene Burundi bene wabo zabananya zahora gutyo imyaka yose.
Nubwo impunzi nyinshi zihutira gutura komite y'inkambi ibibazo byazo, hari n'izindi nazo zifashisha abapfumu kugira ngo bazikemurire ibibazo biba biri hagati yazo.
Uwo nyene nakeka ko ariwe nahaye ko gakarata yambwiye ngo anjane ku mupfumu aranjana. Umupfumu ntacyo yamariye mugabe nase yamarangi 10,000. Uyo mupfumu yarambariye ngo urabona ngaha ngo haboheye uwundi muntu, ngo urumva rero ngo wawe ntako nomuboha ngo kandi haboheye uwundi. Ngo ni mpaka mbanze mbohoru yahaboheye ngo hama mbashe mboho uwo muntu ngo yakwibye ngo akakarata kawe kaboneke. Umupfumu mbonye binaniranye niko kuhitura komite directeri kugira ngo urebe ukuntu twumviriza noronka ukakarata kabantu.
Mu gihe impunzi nyinshi zigenda zishikiriza inteko y'inkambi ibibazo byazo, Byangandora Christian uhagarariye inteko y'abacyamaza mu nkambi yo mu Rusenda asaba ishyirahamwe rya seri ko ryaba ubufasha kuko bakoresha umwanya munini mu guca imanza zifitiye impunzi akamaro.
Tugasaba ko bodufata mu mugongo bakaturonsa n'agasabune kuko utonda imbere y'abantu utamesuye agahuzu ntugire ngo biraryoha, ariko kubera taburyo dutonda uko nyene kubera taburyo tukirirwa inzara uko nyene rumva n'ivyo nkamwe byose ka bakiyumvira ico gihe dukora ko ari ciza bakiyumvira ko kiriko kirafasha impunzi muri rusangi je nibinza ko baba bakoze neza hama natwe tukabinezererwa tukumva ko turiko turakora twisanzuye.
Iyi gahunda yo gukemura ibibazo by'impunzi abagize komite y'inkambi bakora kaba ari imanza batazabaca nk'imanza z'abantu baba bafashe ku ngufu ndetse n'abandi baba batemaguranye. Ndadatse ngabo kubwijwi rya Amerika mu Rusenda aho mu ntara kivu y'amajyepfo.
Tugushimire Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru, kandi dushimira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika badukurikiye muri uyu mwanya. Mwumvaga ikiganiro iwanyu mu ntara. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Renas Mkus yarafatanije na Makabiri Yabaro.
kuri mikro ya Eugenia Mukankusi mwabambashimiye rero mu mwanya wa Diane Nahazwe usanzwe bagezaho iki kiganiro tubararikire rero ibindi biganiro byacu bitaha biri imbere ni saa 10 muraza kumva kiganiro muri isanga saa 10 nimwe amakuru avunaguye saa 12 amakuru yibanda kuyo mu karere saa 1 n'igice nandi makuru arambuye hirya no hino ku isi mugire ibihe byiza.